Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Ni daŭrigas niajn vojaĝojn tra Svislando kaj rekomencas hodiaŭ en Zürich por kune veturi al Bern, nia ĉefurbo. Mi provis nombri kiom da fojoj mi jam faris tiun vojaĝon, sed mi ne sukcesis fari ekzaktan kalkulon. Sed se mi kalkulas ĉiun vojaĝon duope, ĉar oni ja vojaĝas tien kaj reen, la cifero alproksimiĝas al 1000. La unua traino al Bern forlasas Zurikon matene quaronon antaŭ la kvina, kaj la lasta je la horo dekunua respektive dudektria nokte. Dum la tago ĉiun horon unu traino veturas al Bern, kaj kompreneble en la sama ritmo de Bern al Zürich. La vojaĝo daŭras unu horon kaj 13 minutojn. Kaj la distanco estas 130 kilometroj. Kompare kun la nova traino de granda rapideco inter Parizo kaj Lyon, oni devas koncedi, ke 73 minutoj por 130 kilometroj ne estas tre enorma. Sed pli granda rapideco ne estas ebla pro la multaj kurbaĵoj necesigitaj de la malebena tereno. Se oni volus pli rapidigi la vojaĝon, oni devus konstrui tute novan linion, samkiel oni faris inter Parizo kaj Lyon. Oni parolas pri tio nuntempe, sed la verŝajneco, ke tio okazos baldaŭ, tute ne ekzistas. Nu, ni volas ekveturi. Kion oni vidas, forlasante la stacidomon de Zürich, mi priskribis en nia vojaĝo, kiu kondukis nin al Bazelo. Tiun linion de Zürich al Bazelo ni forlasas post 17 kilometroj, enirante nun maldekstre en tunelon, konstruitan antaŭ nur 7 jaroj. Antaŭe ĉiuj trajnoj devis pasi tra Baden kaj Brugg, farante vojon pli longan je 8 kilometroj. La tunelo mem mezuras 5 kilometrojn. Antaŭ ol ĝi estis konstruita, la vojaĝo de Zürich al Bern daŭris unu kaj duonan horon. Poste unu horon kaj 12 minutojn, kaj nun oni gajnis ankoraŭ foje 9 minutojn per alia plibonigo de la vojo kaj ankaŭ pri diversaj aliaj plirapidigoj. Post la nomita tunelo. Kaj en ĝi la trajnoj povas veturi per 140 kilometroj hore, ĉar la linio estas tre rekta kaj teknike en la plej moderna stato. La regiono ĉi tie estas tre plaĉa, relative ebena kaj ne tro dense enloĝita. Dekstre ni baldaŭ vidas sur kruta monteto kastelon, evidente tre malnovan. Tie nun loĝas la konata historiisto I.R. von Salis, kies politikajn komentariojn dum la milito oni avide aŭskultis en tuta Eŭropo, almenaŭ tie, kie oni komprenas la germanan lingvon. Proksime de tiu loko, en ĉi tiu somero, okazis grava fervoja akcidento, ĉar meze de la nokto frajtotrajno, kiu pro neklarigeblaj kaŭzoj pasis fermitan signalon, puŝis rabi traino. Tuj poste ni ekvidas je la alia flanko alian pli grandan kastelon. Tio estas Lenzburg, kiu donis sian nomon al la urbeto kiu situas ĉe ĝia piedo. Pro la nomita tunelo kaj la moderna linio, Lenzburg nun estas stacio por rapidtrajnoj, kiu ne estis la kazo antaŭe, kaj ĝi ĝuas nun tre bonan ligon kun Zürich. Tamen nur parto de la trajnoj haltas tie, ĉar la trajnoj, kiuj veturas ĉiun horon en 73 minutoj de Zürich al Bern, nenie haltas. Ili apartenas al la tiel nomata Intercity-tipo. Kvin kilometro in post Lenzburg, ni reunuigas con la malnova linio, kiu kiel dirite, pasis tra Baden kaj Brugg. Baldaŭ ni traveturas la pitorescan urbon Aarau, kiu estas la ĉefurbo de la kantono Argovio, kaj la nun videblaj vilaĝoj estas la centro de la svisa ŝuo-industrio. Dextre ni nun vidas la longan ĉenon de la Ĵurasa Montaro, kiu ekde nun akompanas nin. Alia vidaĵo estas baldaŭ la rivero Aare, unu el la ĉefaj kontribuantoj de la rivero Rejno, kaj kiu evidente donis sian nomon al la urbeto Aarau kaj al la kantono Argovio. Dextre frapas nin la altega turo de la atoma centrejo Gösgen, kiu plene funkcias, kiel ni povas vidi laŭ la vaporaj nuboj, kiuj alĉieliĝas en la alta turo kiu servas por re-malvarmigi la akvon. Ĝi kontribuas per grava procentaĵo de elektro al la svisa elektra reto. La urbo Olten, kiu situas exacte mezvoje inter Zürich kaj Bern, estas vera fervoja centro, ĉar tie kruciĝas la linio kiu venante el Basel iras al Gotardo, kun la granda transversalo, sur kiu ni nun estas veturantaj al Bern. La vasta stacidomo malkaŝas al ni la funkcion de tiu grava kruciĝo. Nia linio nun transiras la riveron Aare, traveturas tunelon kaj denove transiras la riveron. Tio estas la plej nova modernigo de la linio, ĉar dank al ĝi oni denove gajnis kelkajn minutojn, kaj kio estas ancora pli grava, oni malŝarĝis la pecon de 5 kilometroj, kie la trajnoj al Gotardo kaj al Bern devis utiligi la saman trakon, kio kaŭzis grandajn malfacilaĵojn en la horaro, ĉar ja temas pri du tre frekventataj linioj. Post 7 kilometroj ni do enveturas la malnovan linion al Bern, kaj nun restas sur ĝi. La generala karaktero de la pejzaĝo ekde Zürich ĝis nun estis karakterizita de vilaĝoj kun multaj fabrikoj. Temas pri la tiel nomata meza lando, kiu estas vera industria regiono, kaj pro tio ne vizitato de turistoj, kvankam inter la vilaĝoj ĉiam denove ekzistas kelkaj idilaj agrikulturaj pecoj. Sed nun la dua parto de nia vojaĝo kondukas nin tra regiono kun malmulte da fabrikoj kaj riĉa agrikultura tereno. Mi ĵus diris meza lando. Tio estas traduko de la germana vorto Mittelland. France oni nomas ĝin plateau, sed tio signifas en traduko altebenaĵo, kiu estas tre maltrafa esprimo, ĉar nenio estas malpli plata ol la plateau. Pro tio nia linio ekde nun havas tre multajn kurbaĵojn, ĉar ĝi devas adapti sin al la tereno. Sed nun oni nepre rigardo el la fenestro, la alternado de arbaretoj, herbejoj, grenkampoj kaj tiel plu estas vere ĉarma. La tri urbetoj, kiujn ni pasas, havas ankaŭ tre simpatian karakteron, estas Langenthal, Herzogenbuchsee kaj Burgdorf, kaj ni havus plezuron promeni tra ili, se ni povos eliri. En Burgdorf aparte frapas nin la granda kastelo, kie nun regas la kantona administracio. En la lasta parto de nia vojaĝo ni sekvas la aŭtostradon Zürich-Bern, kaj fine aperas maldekstre antaŭ nia fenestro la katedralo de Bern kaj la neĝkovritaj Alpoj. Dum ni veturas super la alta ponto trans Aare, kiu estas longa 33 metrojn kaj konstruita en 1941. Tio tiam ankaŭ efektivigis grandan plibonigon de ĉi tiu grava linio, kiu ligas la plej grandan urbon de Svislando kun la ĉefurbo de Svislando. Vi aŭdis plenigon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni pri la ricevo di niaj elsendoj al nia konata adreso Svisa Radio Internacia. Dec quin, Bern 3000, Svislando. Gis re audo.